Eta proposamen gehiago hemen irrintzi plazan datozen asteotarako. Eta zehazki hause izanen da UEUka antolatutako ikastaro bat hemen Iruñean eman behar dutena martxoaren 18an eta 25an. Pornografiaren aurrean nola esku hartu, ikateren erabilera neraben eta gazten sexualitateen arretan. Eta horri ikastaro honetan Ana Ramirez de Ocariz eta Ane Ortiz Ballesteros arituko dira horre gidari lanetan. Ane Ortiz sexologoa da, lehen hezkuntzako irakaslea eta sare sozialetan eta berdintasunean aditua. Emaizeko kidea bada, sexologia zentroa da Emaize eta bertan aritzen da ere bai. Eta orain telefonoz bestaldean dugu hain zuzen ere. Ane Ortiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beraz, ikastaro interesgarria emanen duzue, hemen Iruñan esan dugun bezalaxe, 18an eta 25an UEUren Iruñeko egoitzan hain zuzen ere. Eta hor, bueno, ba, gai oso garrantzitsua hartuko duzu izpide hain zuzen ere, pornografiarena. Pornografiaren konsumoa aurreta gazten artean izugarri handitzen ari dela, entzuten dugu behin da berriz, egunero, kontaiguzu nola dago kontua, zein da egoera gaur egun?
Bai, babitu, egia esan gai honetan oraindik gutxi dira gai hau jorratzen duten ikerketak, eta ez ditugu hola datu zehatzak, egia da, honen inguruan egin den azken ikerketako bat dala 2020an Save the Children erakundeak argitaratu zuena, eta bertan jasotzen da, bataz beste, pornografiaren kontsumo 12 urterekin hasten dela, ez? Eta horietatik gainera kontsumoa behin hasita 10 gazteetatik 7 maiztasun handiarekin kontsumitzen dituztela eduki horiek, ez? Hala ere gu gure eskuartzetan ikusten dugu adin hau txikiagoa badela, topatzen gara LH4, 5, 6. Mailetan pornografiaren kontsumoak ematen direla, batez ere, ikasleek kontatuta, erabiltzen dituzten hitzak, ez, eta hizkuntza kontuan hartuta, eta, bueno, bazkenean hori berehala antzematen dugu, eta egia da, kontsumoaren lehen kontsumo horien urteak jaisten ari direla dezent, ezta?
Eta kezkagarria ere bai, noski sexualitatea ze jasotzen duten eredua, ezta?
Bai, azkenean eredu sexual kulturalean oinarritutako eredua da, eredu guztiz maskulinoa, ez? Eredu hori gaztea eta edertasun estereotipo batzuetan oinarritutakoa, oso genitalizatua, oso koitocentrikoa, heterosexuala, ez, botere harremanetan oinarritutakoa. Bueno, hemen ezaugarri pila bat eman ditzazkegu, baina bueno, azken finean garrantzitsua da aipatzea eredu horretan ez dagoela inolako komunikaziorik, errespeturik, asertibidadea, negoziazio, prozesuak, antisorgailuak, anistasuna, ez? Askotan guztia ez dago eredu honetan eta bueno, hau da jasotzen ari garena, bai.
Eta ondorioak noski latzak dira, ez da?
Bai, bazkenean, errealitatetik urrun dauden gorputze eredu hegemonikoen indartzea dakar guzti honek, bazkenean ikusten dugu, nola nesken kasuan, bular handiak, ipurdi handiak, hieri gabekoak, ez? Eta mutien kasuan ere, sakien tamainekin egoten dira hor gora eta bera, indartzuak egon behar diren gorputzak dira, ez? Eta claro, azkenean guzti honek txikitatik gure erotikaren eta harremantzeko moduen mugatze bat dakar, ez? Eta galtzen dugu sexualitateak eskaintzen duen osotasun guzti hori. Eta bueno, arazo edo ondorio larrietako bat da azkenean pornografian erreproduzitzen den hori praktikara eraman nahi izatea, ez? Edo eramatea.
Jakin badakigu noski, honen guztiaren atzean izugarrizko negozioak daudela, ez da? Eta zaila da, egoera honi edo portaera honi aurre egitea, baina helduok zer egin dezakegu?
Bueno, ba, lehenengo gauza da kalitatezko sexu hezkuntza integral baten alde egitea eta hau txikitatik hasi beharreko bidea bada, ez? Askotan, bueno, guk beti esaten dugu batzutan daukagula suhiltzailea garelaren sentsazioa askotan zeo zer gertatzen denean, ez? Arazoren bat suertatzen denean deitzen gaituzte, bueno, orain bai, orain sexu hezkuntza egin behar dugu, hau, ez? Hau konpontzeko eta claro, ez gara konturatzen ba bueno, guztion ardura badela eta helburua ez dela zuak itzaltzea, baizik eta zu horiek prebenitzea, ez? Eta txikitatik egin barreko gauza badela. Hortaz, bueno, lehenik eta behin ulertu behar dugu hau dela komunitate osoaren erantzunkizuna eta horretarako, bueno, ba garrantzitsua da denak batera hildo beretik joatea eta bueno, informazio zorrotza eta kalitatezkoa eskaintzea, ez?
Jatoki batzuetan hasi dira hitz egiten, ez da herrialde batzuetan akaso ja muga legalak jarri beharko direla, ez da? Pornografiaren konsumoaren inguruan hau izan daiteke lagungarri?
Lagungarria bai, baina honek ez du arazoa konponduko. Hau da, naiz eta muga legalak jarri, beti egongo dira moduak azkenean muga horiek saltatzeko, ez? Eta muga horiei aurre egiteko, eta azkenean garrantzitsuena da benetan pedagogia egitea, benetan helduok gazteak laguntzea eta beste gai batzuekin bezala, ez? Behin eta berriro, ez dakit, nik beti jartzen dut adibide gisa, ezta? Txikitxoak direnean azaltzen zaie, jartzen badute kapa bat, ezin dutela egan egin, ezta? Eta edo pistola batekin jolasten badute, badakite, ezin dutela inor hil edo, bueno, askotan hitz egiten dugu, ez? Horrelako edo gai desberdinen inguruan, baina pornografiaren inguruan, ez? Inork ez die esaten ba hor erreproduzitzen diren egoerak nolakoak diren, zer nolako harremanak ematen diren, zergatik errealitatean, ez? Ez genituzken horrelako harremanak eraiki behar eta claro, ba hori non dago, ez? Eta helduok non gaude prozesu horretan. Hortaz, bueno, ba debekuarekin baino pedagogiarekin saiatzen bagaren ikuste ondorioak askoz hobeagoak izango liratekela, ezta.
Hori da, baino ez utzi oso berandura arte, ze gerota eta lehenago hasten baitira, ezta? Aurrak pornografia konsumitzen esan duzun bezala xeia kasu batzuetan lehen hezkuntzako 4., 5. mailan horrek zesan nahi du ja 9-10 urterekina batzuk ari direla hori konsumitzen, ezta?
Bai, hala ere guk beti izaten dugu kontuan hartu behar ditugula datu hauek eta oso garrantzitsua da desberdintzea kontsumo aktiboa eta pasiboa, ez? Azken finean, horrelako datua jasotzen direnean, denak talde berdinean sartzen dira eta errealitatea, errealitatea beti ez da holakoa, zergatik, batzutan daude sarean nabigatzen eta batean agertzen zaie, ez? Horrelako laukitxo bat eta horari dira bi pertsona harreman erotikoak eukitzen, claro, hori pornografiatzat jo dezakegu, ez? Bai, bueno, hori da beste eztabaida potolo bat, ere zer den pornografia, non topatzen duten, nola eta bueno, azkenean hau ere badugu hausnartu beharrekoa dugu, ez?
Halako hausnarketak, halako gaiak aterako dituzue mai gainera, ez da?
Bai.
Ueurekin antolatutako ikastaro honetan, norentzako bereziki prestatu duzue?
Aurrekin zein gazteekin lan egiten duten profesional edozein profesionalentzako, hezitzaileentzako eta bar. Eta interesa gaian interesa daukan edozeinentzako azkenean hezkuntza komunitatean diharduen edozeinentzako.
Martxoaren 18an eta 25an hemen Iruñean izanen da. Ordutegia zein izanen da?
Ba, goizeko 9etatik ordu bietara.
Oso ongi, beraz bi larun bat goizetan, hortxe
Hori da.
arituko zarete. Ba, Ane Ortiz, benetan
Bai.
eskerrik asko gurean izateagatik eta ikastaro interesgarri honetaz mintzatzeagatik, oso gai garrantzitsua da eta ezagutu beharrekoa noski gero aurre egin ahal izateko eta konponbideak denon artean bilatu ahal izateko. Mila
Bai,
esker eta dena
hori da.
bikain joan dadila.
Zuei.
Bai,
Bene,
agur!
eskerrik asko, agur, agur.
Eta izena emateko epea zabalik dago hain zuzen ere ikastaro interesgarri honetarako. Gogoratu, martxoaren 18an eta 25an goiz partean eta hemen arrotxapean UEUk duen egoitzan eginen dela. Albistegi laburra dituko dugu segituan, gero berehala itzultzeko gure irrintzi plaza honetara, gero artean.
Zu eskuak